седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Olimpijska 2020. godina donosi igre u Tokiju od 24. jula do 9. avgusta. Tada će se održati najveći sportski događaj na planeti za koji žive svi sportisti širom sveta. Odvijaće se takmičenja u 33 sporta, za pobednička postolja borit će se i tim Srbije, koji je iz nedelje u nedelju sve brojniji. Pripreme za veliki događaj su uveliko u toku, a o trenutnoj situaciji, onome što je urađeno i onome što predstoji, za sedmicu ove nedelje govori predsednik Olimpijskog komiteta Srbije, Božidar Maljković, naš trofejni košarkaški trener. Moje ime je Slobodan Maletić, ostanite uz Beograd 1 do 11 časova.
Six foot five.
gospodine Maljkoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Da krenemo od najaktuelnijih stvari koje su obeležile početak meseca februara. Ceo svet se divi našem najvećem sportisti svih vremena, Novaku Đokoviću, posle 8. osvajanja Australijan Opena i povratka na mesto broj 1. Širom planete, gde god živi naš narod, slave se Đokovićevi uspesi. Kako vi objašnjavate taj fenomen Novak Đoković?
Taj fenomen Novak Đoković je vrlo lako zadefinisati. Rodila ga majka i tata, jel? I njima pripada, kao i uvek, najveća zasluga za njegov život, razvitak. Imali su puno problema. Ja znam slučajno, na mom ulazi su imali u jednoj rupi kafić neugledan, borili se ko lavovi, kao što se Novak sada bori, da bi obezbedili, ajde tako kažemo, pristojne uslove za bavljenje Novak intenesijom i njegovom karijerom. Ja znam da se Srđan zaduživao kod prijatelja da bi Novaka slao na najbolje turnire, da bi imao u sebe najbolje trenere i tako dalje. Dakle, to je Novak sasvim zaslužio. Druga karakteristika jedne megazvezde je da ga narod voli. Njega ljudi vole. Ovi što navijaju u hali ili na otvorenim terenima protiv njega, to su ljudi koji navijaju za svoje i imaju pravo za to i uvek ima više nego naših ljudi. Međutim, malo po malo Novak je i najveće neprijatelje uzeo na svoju stranu i kao magnet privuko, tako da i oni navijaju za njega. Ono što je frapantno, to je da njemu odaju priznanje i najveći igrači u istoriji tenisa, Mike Rowe, Rod Laver i ostali, i najveći igrači koji danas aktuelni, najveće zvezde evropskog i svjetskog tenisa. Ja sam za Novaka čuo 2005. godine, bio sam na nekim poslom u Splitu kod ove jugoplastike moje čuvene ekipe i tamo na teniskim terenima sam puno vremena provodio, jer prosto nisam mogao da idem u stari deo grada na rivu, od navijača i tako dalje, i onda bi išao na tenis da je mirno, da dolaze teniseri, dolazi je tu i Boba Živojinović i tu su potekli i Nikola Pilić i Franulović i Jančić i svi ostali velikani, naravno Goran Ivanišević, osvajač Wimbledona. I tako tom prilikom ja dolazim tamo, sedi jedno društvo, da tako kažem šareno, jer tu su fudbaleri veliki, kao što je bio Šurjak, Iko Buljan, Wilson Johnny, Jerkov, košarkaš, Damir Šolman, sekretar kluba Bilić, Ivanišević, otac i sin, isto se zove Srđan otac. I ja pitam, je li Splićani šta ima novo? Kaže, ovaj, ima novo, vi u Beogradu imate jednog mulca, bit će broj jedan. To mi kaže Srđan Ivanišević. Ja pitam Gorana, sina igrača, koji je inače dolazio iz Barcelone, iz mog stana išao na turnire i tako dalje. Reko, zec, je li ovo istina što tata priča? Kaže, šor Božo, jeste. Pa ja ga ne šta ima što ga odvaja od drugih. I on je pokaže na glavu. I to što je Goran rekao, tada kasnije se obistinilo. Goran je jedan jako dobar momak, svestrani sportista, bio je prvak Splita u krosu. Odlično igrao fudbal, malo lenština, ali talenat neviđen. Servis uzeo od Nikole Pilića, tako da je sada sasvim normalno što Novak izvanredno servira, čak drugi servis mu je ubitačan, ili je to naučio od Ivaniševića. Ja sam bio prisustan na desetine i desetine njihovih treninga, gde ga Pilić uči da samo dugački mišići, nema trzaja, kinetički zid. Sećam se da mu govorio kao da zabijaš čava iznad vrata, ekser iznad vrata. Tako da prepoznajem te elemente Novaku i drago mi je da je tu napredovo. I posebno mi je drago što se njih dvojica dobro vole i da dobro sarađuju. To je bila godina krize Novaka Đokovića, ta 2005. Ja se vraćam u Beograd, radim intervju gde sam govorio o košarci. Međutim, urednik je izvukao u naslov Novak Đoković će biti igrač broj 1. Kad tad? Nisam ja to iz moje pameti izvukao i zaključio, već iz pameti ti ljudi koji su gledali desetine i desetine najboljih, najtalentovanijih igrača. Tako da je Novak jedan fenomen, jer u svakom pogledu, da li ste ikad uvatili tog dečka u najvećoj tuzi, u najvećem bolu, u razočarenju, ili u najonim, rekao bi, najsretnijim trenucima, u jednoj egzaltaciji nenormalnoj, stariji čovjek od njega bi pogrešio, dao bi neku nerezonsku, nesuvislu izjavu. Nikada. Nikada. Dakle, sve što je rekao, to je fantastično i možda uđe u udžbenike kako se ponaša jedan vrhunski čovjek, jedan vrhunski sportista. Tako da sam ja, eto tako, presretan što sam u neku ruku malo predvideo tu karijeru i kažem ne zato što ja znam tenis, već zato što su mi drugi rekli.
Osvajanjem olimpijskog zlata Novak bi praktično osvojio sve što se može osvojiti.
Pa jeste, on je strašno teško podneo Rio, to su mi pričali i moji ovdje iz kuće. Teo je zlato i Del Potro, koji izašao iz velike povrede duge, odigra briljantno najbolju partiju u životu i dobije ga. Novaku je to kao svakom velikom sportisti teško palo. Ostalo mu je to olimpijsko zlato kao jedna velika želja, jedna motivacija. Ja imam obećanje od njegove mame koju sam skoro sreo u Parizu i mlađeg brata. Išli smo zajedno u Marbelju, oni da posete sina, pa smo razgovarali i mislim da, eto, ako postoji neka ekskluziva, ja mislim da će doći u olimpijski komitet ovdje da primi pehar, pošto smo ga mi jedno 7-8 puta proglasili za najboljeg sportistu naše zemlje, što on to 120% zaslužuje.
Dakle, manje od pola godine ostalo je do olimpijskih igara. Šta se trenutno radi u Olimpijskom komitetu Srbije?
Pa mi smo pre 3 godine počeli te pripreme. Naravno, uvek za projekte ambiciozne treba novac. Moram da kažem da smo imali velike razumevanje vlade Republike Srbije, posebno predsjednika Vučića, koji je svojim ličnim angažovanjem i željom da pomogne učinio mnogo da naši sportisti, evo sada to odgovorno tvrdim, imaju sve uslove da se pripremaju za olimpijadu u Tokiju. Naša kuća je ceo dan na tom planu fokusirana da im maksimalno pomogne. Imamo puno sportista, puno sportova. Za sada imamo 50 plasiranih. Očekujemo 90, 100 možda. I naše je da im obezbedimo optimalno što možemo u granicama naših realnih mogućnosti. Danas u sport ulažu mnoge zemlje, mnogo para. Recimo, susjedna Mađarska ima veslački klub u Segedinu gde je 20 miliona budžet. To je više nego ceo srpski sport. Ali ne bi se poredio ja s njima, ne bi pravio nikakve onako komparacije, jer neće nas odvesti nigde. Ono što imamo, to dajemo našim sportistima, njihovim trenerima, njihovim programima. Trudimo se da budemo realni, tako da sam učinjenim jako zadovoljan. Posle toga, na terenu, isto kao kod Novaka, ne možemo mi pomoći. Možemo da zračimo, da se molimo za njega, za poene, ali on to čini sam, kao i ostali. Da li će neko da ubaci 3 poena, kao Saša Đorđević, da li će neko da odbrani, da li će neko da baci nekoga na tatami, ili neku odbojci da smečuje ili da odbrani, to ne zavisi od nas.
Na čelu Olimpijskog komiteta Srbije ste od 2017. godine. Kako vam se sad sve ovo čini?
Ovo je posao koji je interesantan. Daleko manje stresa nego trenerski. Ja ga i ne poredim, nemaju nikakve zajedničke crte. Međutim, imam tu privilegiju da kažem i prednost što vidim da ljudi respektuju i cene ono što sam radio u prošlosti, što se nisam bavio nijednom politikom, a imao sam priliku da budem član svih stranaka koje su pobeđivale na izborima. Izabrao sam svoj put, potpuno sam nezavistan. Ja sam ovdje volonter, pravi volonter, tako da ću tako i završiti do Tokija. A posle toga ćemo da vidimo. Čini me sretnim što to ljudi prepoznaju širom Srbije. Na mom predstavljanju, kad sam ulazio u olimpijski komitet, tu ima ceremonija. I onda su na engleskom jeziku Mrs. ta i ta, Mr. ta i ta u raznim zemljama. Kad su došli do mene, rekli su coach, trener Maljković. Tako da je to bilo duhovito i ljudi se nasmijali i ispratili aplauzom. Dakle, eto, mnogi ljudi, moji prijatelji, su me praktično naterali da prihvatim ovaj posao. Kažem, guram svom snagom, svaki dan sam ovdje, ne preskačem ni jedan dan. Vrlo često kad nemam vremena ovdje, ja držim sastanke tamo u centru grada gde živim. Sve je podređeno medaljama, uspehu, imamo odličnu saradnju sa trenerima, neki savezi rade jako, jako dobro, imaju odlično rukovodstvo, nekima treba pomoći, ali u suštini je novac. Ako nemate novca, ne možete ići na pripreme, ne možete putovati, ne možete obezbediti sparing partnere, ne možete ništa. Prema tome, za sada nam ide jako dobro.
Da li je Međunarodni olimpijski komitet zadovoljan radom našeg olimpijskog komiteta? Kako se rangirate?
Evo, tamo možete da vidite sliku sa Tomasom Bachom, koji je veliko, najveće ime svetskog sporta, predsjednik Ujedinjenih olimpijskih komiteta, ima i 206 u svetu, dakle, jači smo od Ujedinjenih nacija. On je nemački advokat, prijatelj od Angele Merkel i dugo godina u Mercedesu, jako pametno, umno, onako sa puno energije vodi olimpijski pokret i on nam je posljednji put kad smo bili kod njega u Lozani odao priznanje jer smo mi šampioni sveta u odnosu koliko para stigne u olimpijski komitet i koliko se daje sportistima. Naš procenat je 78%. Dakle, samo onih 22% ostane za plate ovde ljudi kojih ima oko 20. Dakle, bilo mi jako drago, jer mi on onako u šali čestita, ja kažem, na čemu? Pa nije olimpijada počela. Ne, ne, kaže, mi pratimo, jer mi sve šaljemo na uvid njima, naše finansijsko poslovanje. Dakle, to je velika, velika kompliment našoj celoj ekipi koja ovde radi. Ja sam samo na čelu, ali zasluga za to pripada ljudima u olimpijskom komitetu.
Pomenuli ste da odlično funkcioniše vaša saradnja sa državnim organima, s tim u vezi da kažemo i da je vlada Srbije odredila rekordne novčane nagrade za osvajače olimpijskih medalja.
Vi nemate pojma kakav je to pozitivan odjek napravilo u drugim zemljama. Ja često idem, bio sam selektor Slovenije 3 godine, idem tamo, Hrvatska, sad sam bio gost dole u Skoplju, Zajev je predsedavao jednom konferencijom u Bosnu, iz Bosne ne izlazim, idem po Srbiji. Ta odluka je nešto najbolje što je mogla ova zemlja da napravi. Mnogi ljudi, sticajem okolnosti, iz raznih razloga sad, da ne ulazimo u to, nemaju za golu egzistenciju. A bili su velikani našeg sporta, ovo ih vraća u život i daje im priliku da mirno svoje, biološki svoje živote privedu kraju, da njihove familije ne trpe. I kažem, jako, jako dobra odluka i pozdravljam je. Više je poštuju ovi koji nisu Srbi, nego ovi sami što uživaju tu privilegiju. Druga stvar, bio sam povodom osvajanja svih ovih zlatnih medalja pristan, gde je predsjednik tražio da se u roku 48 sati isplati premija, koja nije mala, 30.000 eura. I uvek je to ispoštovano. Ranije se dugo, dugo čekalo, pa imam, pa poslaće i tako dalje. Samo da vam ovo kažem, znači ti 78%, dakle mi smo kao protočni bojler, sav novac ide sportistima i trenerima, u drugim zemljama je procenat najrazvijenim, aglosaksonskim i ostalim, svega 27%. Onda možete da zamislite koliko, da tako kažem, valjano mi radimo.
Na prošlim olimpijskim igrama u Riju naši reprezentativci osvojili su 8 medalja. Teško je predvideti koliko bi ih moglo biti ove godine, jer zaista ceo svet trenira i priprema se za najveće domete.
Pa jeste, dobro ste rekli. Sad skoro ispred našeg Nikeca u streljaštvu, koji je osvojio srebro, prvak je Indijac, ne znam, ima 16 godina svega. Ima municije na dnevnom nivou da ispuca koliko god hoće, dok se ne umori. Što sa nama nije slučaj, ali opet imamo pristojne uslove. Isto tako, evo, moja ćerka je u Kini, u Šangaju. Njoj su 2 dana pre početka lige uzeli 5 igračica. Prvu postavu i odveli godinu dana na pripreme za Tokio. Eto, dobro, nije godinu dana, 6 meseci. I Marina je ostala bez prve petorke. Dakle, da ne govorimo o Francuzi, Španija je zemlja koja je strahovito, strahovito puno ulaže u sport, što možete da vidite po posljednjim rezultatima u svemu, u svim sportovima.
Kako izgleda saradnja Olimpijskog komiteta Srbije sa savezima? Da li se to odvija na željenom nivou?
Pa dobro, nisu svi isti. Oni koji su dobro organizovani, koji su u pravim rukama, s njima nemam nikad problem.
Tu pretpostavljam da su odbojka i košarka.
Odbojka i košarka su u dobrim rukama, nemamo nikakav problem. Naši sastanci su koncizni, kratki. Idemo i njima na noge u saveze, i u odbojkaški, i u košarkaški, i u sve ostale olimpijske sportove smo išli. Oni dolaze kod nas, evo upravo ove nedelje su bili jedno 10 sportova dole u prizemlju, imamo sastanak. Obnovili smo ovu zgradu, pa imamo gde da ih primimo. Kad sam ja došao, nismo imali gde da ih primimo. Pa bi organizovali sastanke na nekim drugim mestima. Eto, vidite, samo je još ovaj sprat ostao da se uredi kad mi budemo otišli u Tokio. Ponosni smo, nismo imali kola gde da parkiramo. A treba videti zgrade Olimpijskih komiteta u drugim zemljama. To su najljepše zgrade u tim gradovima. Od Varšave, gde ima 14 pratova, Dohe, koja je sva u merveru i zlatu, gde smo bili gosti dva puta, Kine, koji ima hotel od 5 zvezdica unutra, ogromno, ogromno. Ljudi cene olimpizam, olimpijski sport, sport uopšte, olimpijado, koja je najveća u feštu, gde se dokazuje u stvari čvrstina jednog naroda, suverenost jedne zemlje. Ja znam da je ta reč malo jača, suverenost, ali je istina. Istina. Kad izađe, što reče jedan, kad izađe na teren protiv Novaka Đokovića ili naše neke od ovih reprezentacija, on već gubi meč. U slačionici gubi meč. Ja sam imao takvu ekipu u rukama, pa znam kolika je to prednost. Ali za to treba raditi, treba imati talenat, a mi ga, hvala Bogu, kao narod imamo puno.
Veliki broj naših sportista obezbedio je kvote, ispunio norme, prošao kvalifikacije za olimpijske igre. Da li se za sada sve odvija prema očekivanju?
Da nam Ivana Španović bude zdrava, ima izvanrednog trenera, Gorana Obradovića, i ostali sportisti, i ženska odbojka je u dobrim rukama, tu je Terzić, tu je Gaja, tu je na kraju krajeva Boričić napravio taj sistem, a ovi ga jako, jako dobro održavaju. Tu je košarka, ali treba da se kvalifikuje. Ako ne možemo Italiju u Beogradu da dobijemo, onda ne treba ni da idemo. Tako da tu su rvači koji uvek donesu nešto, tu je streljaštvo. Imamo u tenisu, ljudi iz tenisa me ubeđuju da imamo strašne klince. Ne ove za koje smo već čuli, nego druge klince koji dolaze, koji imaju fantastične rezultate, da ih ne pominjemo da se ne bi obrazili. Imamo klinaca dosta koji dolaze. Iako stanje, kad je generalno sport u Srbiji u pitanju, nije dobro. Izgubili smo mnogo sa potpunom diskvalifikacijom fizičkog vaspitanja, profesora fizičkog vaspitanja. Meni su osnove dali svima nama, ti ljudi, ti divni ljudi. Jel? Meni nikad nije bilo jasno zašto nije postojao nikad udžbenik fizičkog vaspitanja. Da pročitam kako treba da dišem, da pročitam kako se rade sklekovi, da pročitam šta je anaerobni, a šta aerobni rad, šta je zabranjeno, što ne ide jedno sa drugim, što nije komplementarno i tako dalje. I kad bi trebalo da nešto predložim, a to sam često spominjao, skupština treba se generalno baviti srpskim sportom, jer nemamo baš neku svetlu budućnost. Pojedinaca ima. Imamo klinku u Malom Iđošu koja je svetski prvak u bacanju koplja. Rodila je majka. Najbolje rame u Evropi ima. Majka je trener. Mi smo sad zajedno sa Atletskim savezom pomogli. Ali ako znamo činjenicu da 70% omladine ima kifozu, ravne tabane, da samo 12% bavi sportom, od toga 4% pod nadzorom trenera, onda je to znak za alarm. I ja sam rekao da to je skupštinska tema. Skupštinska tema da treba da pozovu najbolje stručnjake, sve ove što sam pomenuo i što nisam spomenuo, da kažu svoje mišljenje. Gde možemo da unapredimo srpski sport? Od toga ćemo samo korist imati, a mi to ne radimo. Umesto da svoje deci pravimo budućnost, da narodu pravimo bolji narod, da dižemo tu omladinu. Ja sam lično išao, 50.000 dece sad smo za 7 dana obišli. To je impresivno, recimo, jednom Knjaževcu, zahvaljujući gradonačelniku, mi smo imali 2.000 dečaka na trgu, u Kikindi, u Čačku, u Kraljevu, nema gde nismo bili. Dakle, tu nam treba pomoć države, ako želimo dobro našoj deci i svima nama. Zašto u Americi kada biraju za upražnjeno radno mesto, jel? Zašto traže da imaš sportsku karijeru? Pa zato što znaš da ustaneš kad imaš veliki problem. Da ne ostaneš, da ležiš. I da kod prve prepreke staneš. Već se traži zdrav čovek, borac, jer život je muka, što reče Duško Kovačević, moj prijatelj, manje ili više. Dakle, treba tu muku prevazići. I zato, kažem, to sam nekoliko puta već rekao, međutim, nema nekog odjeka posebnog, a mislim da je to vrlo bitno. I što je najvažnije, to što ja sad kažem, misle svi ovi veliki treneri koji su i u košarci, i u odbojci, i u atletici, i u rvanju, i u streljaštvu. Svi se slažu sa ovom mojom konstatacijom.
Jeste, i na drugačiji način, rekao bih, da se sad selektiraju deca, možda i rano ulaze u te ekipne sportove, baš zbog tog zanemarivanja fizičkog vaspitanja u školama.
Pa znate šta, ako vi ne naučite tehniku trčanja, kad treba, vi ste hendikapirani ceo život. Vi ste sporiji nego što to objektivno jeste. Ako imate divergenciju stopala, bilo koji problem, umjesto da radite korektivne vežbe, vi ne radite. Prema tome, ima puno tema za razgovor. Zato kažem, jedna nedelja u parlamentu posvećena sportu i olimpizmu. Mislim da bi nam puno značilo. Mi smo posljednji bazen napravili pre 40 godina u Beogradu. 11. april. Pre 40 godina. Sad se gradi. Ali, kažem, 40 godina smo bez bazena.
A Mađari ih imaju hiljadu.
A Mađari na mestu tamo gde su sad naši izgubili. Išao sam da vidim tu utakmicu i vratio se isto veče. To je impresivni objekat. Imaju više bazena nego cela Srbija. Jako se ljudi snalaze. U Pirotu ima ta pogranična saradnja. Gradonačelnik Vasić je uspeo da napravi jedan, rekao bi, olimpijski bazen. Veliki je, ja mislim da je olimpijski. Sasvim nov. Ali na tom jednom mestu u Mađarskoj ima više bazena. To je fantastičan objekat. Ja sam više gledao objekat nego utakmicu. Ja smo slabo igrali. A da ne govorim o jednom Đeru. Đer, malo mesto. Ima sve moguće. Audi fabriku 10.000 ljudi. Opel 12.000 ljudi. Audi je napravio za rukomet, Opel za košarku. Atletika, bolje nego u Americi. Ja sam Ameriku skoro celu obišao, ne može da se poredi. Đer ima bolje nego bilo koji Amerik. Minsk, predsjednik Vučić je bio iznenađen kad je došao u olimpijsko selo. Bilo je predviđeno da ostane pola sata, ostao je 2,5 sata. Da vidite grad koji nema nezaposlenih. Najčistiji grad na svetu. 20.000 studenata tu smo ga primili. Svaki sport ima svoju halu odvojeno. Uslovi, kažem, nema nigde. Ne postoji. Ja sam radio 10 godina u Španiji, 6 godina u Francuskoj. Znam jako dobro. Španci su davno krenuli sa tim, oni kažu, siglo 21. 21. vek. Napravili internat, INCEP u Parizu, isto tako. Dakle, treba da pričamo, ako želimo, a gubimo vreme.
Olimpijska godina je počela odlično, iznenadili su stonoteniseri i sami sebe i sve oko sebe. A ono što raduje je stvaranje novih asova. Tako je 18-godišnji Dimitrije Levajac praktično odveo našu stonotenisku reprezentaciju na olimpijske igre.
Oni sami nisu verovali šta su napravili. Ja sam ovde, kad sam počeo da radim, čuo za njih i došao je i Karakašević, i oca sam jako dobro poznavao, jer smo igrali neki fudbal zajedno na jednom stadionu. On je trenirao, bio reprezentativac zajedno sa Šurbekom, Stipančićem, jel? I došao mu je sin ovde, uzeo je savez, bio dužan neki novac, mi smo to nekako gledali da oprostimo, eto, malo smo i mi doprineli tome svemu, a rezultat je... To je sport. To ga čini dobrim, zato što je nepredvidljiv. Najbolji igrač izgubi od prosečno. Ekipa koja iznenadi samu sebe. Ne mogu da veruju što su napravili, ali je dobro, neka guraju, imaju našu podršku. Well, I guess it would be nice if I could touch your body.
slušate Beograd 1, ovo je sedmica za koju ove nedelje govori Božidar Maljković, predsednik Olimpijskog komiteta Srbije. Gospodine Maljkoviću, kada je reč o ekipnim sportovima uz vaterpoliste i odbojkašice, očekujemo da ćemo u Tokiju još imati košarku u obe konkurencije, možda i rukometašice. Pomenuli ste Đeru, one će igrati u Đeru.
One će da igraju u Đeru. Meni se dopada ta ekipa. Meni se ta ekipa dopada, gledao sam ih u svim onim utakmicama kad mi je slobodno vreme dozvoljavalo. Ja mislim da Ljuba Obradović to dobro radi i mislim da mogu da se kvalifikuju. E sad, ostalo je na njima. Dakle, imaju tamo, ja mislim, Ruskinje i Mađarice.
I Kineskinje.
I Kineskinje.
I dve ekipe prolaze.
Dve ekipe
četiri.
Idu. Da. Hajde da se nadamo, da budemo optimisti, ali mislim da je taj optimizam vrlo real.
Na olimpijskim igrama pojavit će se i neki novi sportovi, među njima i basket 3x3. Tu imamo sjajne predstavnike koji su u svetskom vrhu i samim tim kandidati za jednu od medalja.
Pa jeste, ti momci igraju izvanredno. Jedinu stvar što ih molim i ovoga puta da zaborave tu prošlost. Jer će svi doći naoštreni da baš njih dobiju. Ne neke, ne znam, Mađare, Rumune, uz puni respekt prema tim zemljama, nego baš njih. Protiv velikog šampiona svi igraju najbolje. Tako je slučaj i u košarci, jel? Opekli smo se na zadnjem takmičenju. Jel? Prema tome, treba to što pre da zaborave i da probaju da daju svoju najbolju igru. A za ovo što su do sad Bulut i kompanija postigli, ja im čestitam od sveg sveta.
Olimpijski komitet Srbije ima programe za finansiranje sportista i ekipa. Kako dolazite do te kategorizacije?
Mi radimo sve po našim programima i po nekim kriterijima. To je plod velikoga, velikoga rada. Gde dolaze savezi, imamo izvršne odbore, imamo godišnje skupštine, dajemo ljudima priliku da kažu i da koriguju ono što ne valja. Tako da mi tu nemamo nikakvih problema. Mi imamo i svoju arbitražu, do sad smo imali 20 slučajeva, niko nije uložio žalbu. Jer znaju da smo nezavisni. I da ovde niko ne može da utiče ni na koga da dobije odluku onu koju hoće, jel? Koju favorizuje i koju želi. Prema tome, rekao bi da radimo na poštenim osnovama. Isto tako imamo problem kod izbora sportiste godine. Nekad se desi, jel, da imamo dva kandidata i da ne znamo šta ćemo. Onda to prođe najpre jedan krug od 3-4 čoveka, a zatim iznosimo na izvršni odbor da glasamo. Ako imaju potpuno isti rejting i potpuno iste naše te poene koje dajemo. Dakle, nemoguća je greška. I nemamo nikakvih, u principu, nikakvih pritužbi. I mislim da ta sama manifestacija koju organizujemo u Narodnoj skupštini je bolja od manifestacija koje prave Španci i Francuzi, gde sam bio i radio, jer uz pomoć RTS-a mi to uradimo na vrhunskom stvarnom nivou. Kogod je gledao, tih sat vremena proleti. Sama estetika je jako dobra, svaki minut je programiran, nema izlaska iz koncepta i na naše odluke se niko ne žali. Dve stvari smo uveli nove, mislim da su vrlo važne da se spomenu. Jedna je olimpijsko srce kao humanitarni rad. Dakle, sad dok mi pričamo ovde, dok radimo, dvojica naših olimpijaca su na Čigoti. Zahvaljujući dobrim ljudima, doktorima, pre svega Željku Stakiću, gospodinu Simiću koji je sad tamo, mi imamo sve naši veterani, imaju izvanredan tretman, saunu, bazen, masažu, lekarsku zaštitu, analizu krvi i tako dalje. Tako da su ljudi prezadovoljni, ovi koji su bili. I druga stvar, olimpijsko srce je dodela, za, ajde tako kažemo, životno delo. I mi smo, prvu je dobio Vladimir Cvetković, tu je Jasna Šekarić bila i oni su jako emotivno prihvatili tu našu nagradu. Ove godine smo dali u prave ruke Aleksandru Boričiću. Sledeće godine moramo da nađemo nekog iz Partizana da ponese, jer ne želim da budemo subjektivni. Iako ti troje ljudi, i Jasna, i Cvele, i Bora zaslužuju i sve snage.
Kakve igre očekujete u Tokiju kad je reč o organizacionim detaljima?
Organizacija, ajde da vidimo da li će da i bude. Ovaj virus ne znamo šta će biti s njim. Druga stvar koju naš narod ne zna, ili ako zna, zna mali broj ljudi, u to vreme, u julu mesecu, će biti temperatura 37 stepeni i velika vlaga. Skoro 90% će biti vlažnosti. Dakle, oni su već probali, Japanci, da izmeste, na primjer, maraton negde na sever. Nisu uspeli. Sportovi koji će da se odvijaju na polju, tim sportistima će biti jako teško da naprave dobre rezultate. Vidjet ćemo. Organizacija, kao Japan, je super ozbiljna zemlja i očekujemo besprekornu organizaciju.
Pre početka igara neće biti beznačajna i aklimatizacija u samoj završnici priprema u samom Japanu. Verujem da se i o tome vodi račun.
Da, mi smo već ovde, Olimpijski komitet je našao sponzora. Ja sad ne mogu da setim kako zove grad, na sat i po vremena avionom od Tokija. Bili su ovde kod nas, razgovarali smo sa njima, oduševili su nas, jer naš šef misije Damir Steiner, kad je otišao u to mesto, je bio primljen neverovatno, gostoljubivost, vrhunska, čak su napravili 10 srpskih jela, pila se naša rakija negde iz Čačka, Užica, ljudi su sa zastavima Srbije dočekali čoveka ispred gradske većnice i bili su ovde, razgovaramo, u kontaktu smo, tu ćemo biti sa 4 sporta, instalacije fantastične, i ostali se snalaze kako ko, jer imaju svi obezbeđeno i odbojka i košarka, svi će ići u različito vreme. Predsednik Vučić je želeo da svi idu odavde sa aerodroma Etihadom, Jatom, da idemo, ali je nemoguće iz tehničkih razloga, jer ćemo biti rasuti po belom svetu i ja mislim da treneri su jako zadovoljni sa onim što će dobiti. Jer je Japan kao jedna stvarno, možda i najozbiljnija zemlja na svetu, sve napravio da bude korektan domaćin. Evo, jedan primer samo. Bili smo u Belom dvoru na promociji Toyote i tamo sretnem Miroslava Cerara, šampiona u gimnastici. I pošto ja trenirao Sloveniju, znamo se, znamo i sina, koji je sad u politici, on mi kaže, zamisli Božo, šta su mi Japanci uradili. Šta? Kaže, zvali su me da budem u gostima, a ne to, nego kad sam odlazio, poklonili su mu konja sa hvataljkama, na kome je osvojio zlatnu medalju, i platili transport do Ljubljane. Zamislite vi to. Taj konj na hvataljka koji nas je oduševljavao, jer Cerar bio onako strašan šampion. Eto, kakav je Japan i Japanci.
Očekivanje od naših sportista biće kao i uvek velika, ali osim borbe za medalje, čini mi se da je vrlo važno i to kako će se naši sportisti odnositi prema grbu i dresu koji nose. Da li je za Olimpijski komitet Srbije bitno i ponašanje naših sportista van terena i odnos prema javnosti u Srbiji?
Pa naravno da jeste. Ako je neko reprezentativac jedne zemlje, on treba reprezentativno da se ponaša i na terenu, a i van njega. I ja sam u toku svoje karijere imao puno, puno velikih igrača. Ni sa jednim nisam nikad imao problem što se tiče toga. Samo mali ljudi, ljudi koji nemaju šampionske ambicije, prave incidente i prave probleme. Ne, ja tu ne vidim problem. Mi ga nemamo, jednostavno ga nemamo. A hvala Bogu, kad obuče dres i kad čuje himnu, a i bez toga, je da da sve od sebe šta može tog dana.
Ovo sam vas pitao jer smo prošle godine na svetskom prvenstvu za košarkaše u Kini, odakle sam prenosio utakmice na radiju, imali situaciju da naša najveća zvezda i idol mnogim dečacima širom zemlje, Nikola Jokić, nije želeo da daje izjave za javnost u Srbiji. Ako bi se takve stvari tolerisale, mogli bi i drugi da pođu njegovim putem.
Nikola je jedan dobar momak, ja ga slabo poznajem, ali znamo se. Dobar momak iz dobre uzorne familije, mora da ga je neko naljutio. Ali u principu svi sportisti treba da razgovaraju i to se odredi. Ko razgovara, koliko razgovara i tako dalje. Ja sam bio na raznim konferencijama za štampu. Sećam se jedne posle McDonald'sa u Parizu, Halle Berry, Richarda Curie, Phil Jackson, Michael Jordan i ja. Tu se dolazi 10 minuta, daju vremena, 10-1 sekund se prekida. I uvek kad se pravi taj raspored, u Real Madridu, u Barceloni, se strogo vodi računa, svi igrači moraju da govore. Dakle, moraju da govore. Nema izbora.
Ušli smo u košarkaške teme kada je reč o našoj reprezentaciji. Kako je vaše mišljenje o izboru Igora Kokoškova na mesto selektora?
Igor Kokoškov je jedan odličan trener, jedan prosvećen čovek, lepo vaspitan, sa dobrim manirima. Ja sam ga upoznao kad sam bio selektor Slovenije, obišao sam sve igrače dva puta i u Phoenixu sretnem njega jer je radio kod, sa Goranom Dragićem, gde je Goran igrao. Tu sam ga sreo, bio sam na, čini mi se, dva treninga, izvanredno radi i kada sam ja odlazio iz Slovenije, Raša Nesterović kao sekretar Saveza je došao kod mene u Beograd da razgovaramo o produžetku saradnje. Ja sam to odbio iz mojih razloga i predložio Kokoškova, što Kokoškov zna jako dobro, a zna i Raša. Oni su mi se posle toga zahvalili, jedan i drugi, jer je on uz onu moju bazu koju sam napravio, Murić, Blažić, Zoran, Dragić i ostali, i dobio Dončića, svetsko čudo, i dobio Randolfa iz Real Madrida, što je dakle potpuno drugi tim. I bilo mi je krivo što su pobedili Srbiju, ali ako je trebalo neko da pobedi, ajde, neka bude Slovenija. Sa tim ljudima. I tako da je Kokoškov tu krenuo u orbitu, to je jedan rezultat istorijski i mislim da je on dobro rešenje. Vidim, izabro je saradnike za koje on smatra da će mu pomoći, ja isto mislim da hoće. Dakle, ekipa je odlična, jaka na svim pozicijama.
A zahvaljujući državi i ulaganjima, posle ženske i naša muška košarkaška reprezentacija imaće priliku da u Beogradu izbori plasmana olimpijske igre, s tim što će morati da osvoji turnir, a šanse su svakako veće pred 20.000 domaćih navijača.
Pa ja kažem i bez tih navijača, ne može navijač da da koš. I bez tih navijača mislim da je Srbija jača od Italije. Jača, ako je Hrvatska mogla u Torinu da ih dobije u gostima, pa valjda možemo mi u Beogradu. Naravno, čak i da ne dođu svi igrači. A ja mislim da će doći. Nema razloga da ne dođu. I onda postajemo ozbiljni kandidati za medalju u Tokiju. Samo te momke treba sačuvati, a ne opterećivati. Šta će biti ako ovo, sigurna medalja.
Prvi favoriti i ostalo, kao što je bilo. Da.
Kao što je bilo ovde.
Jeste.
Nosit ćemo medalju na Kosovo, ne znam ovo. Ono. I onda smo sami isto svojim izjavama natrpali sebi teret. To pametni ljudi ne rade. Jeste čuli Đokovića da nekad kaže, ovo ću da osvojim? Pa ne, nikad nije rekao. Uvek doza obazrivosti.
U klubskim sportovima u ovom trenutku imamo mali broj predstavnika na međunarodnoj sceni. Tu su Zvezda i Partizan u košarci, Vojvodina u odbojci. E sad, tragično je recimo da je šest odbojkaških klubova uoči početka sezone moralo da odustane od evropskih takmičenja iz financijskih razloga.
Pa jeste, to je ovo čemu ja govorim. Problem da se sedne ozbiljno, rekao sam, pomenuo sam skupštinu i da se razgovara. Pa mi nemo ligu ni u ženskoj košarci. Ja to jako dobro znam, zbog Marine, zbog ćerke, pa ispratim ovo što mogu.
Ne objavljuju se maltene ni rezultati.
Ni rezultati.
A kamoli nešto više. Da,
lično je predsednik dao 1.300.000 odbojci, dao je vaterpolu toliko isto, lično je dao da bi se podiglo kvalitet lige i da bi se liga oživela. Evo, boks smo uspeli nekako, zahvaljujući agilnom Boročaninu, Nenadu, da dižemo. Evo sad pravi ligu, turnire, zlatna rukavica i tako dalje. Dakle, to jesu problemi, što nemamo jake lige. Lige nam nisu. U bivšoj Jugoslaviji smo imali, recimo, košarci, od stalima ne izgovorim, strahovito jaku ligu. I mene Španci pamte, između ostalih stvari, po jednoj izjavi koja jeste brutalna, ali je istinita. Kad smo bili prvi, sad više se ne sjećam gde je to bilo, ja sam dao izjavu po dolasku, dosta nesmotreno, ali sam je dao, jer to i dan danas mislim, da imamo još dve ekipe za medalju. Jer u prvoj B ligi je igrao jedan Vilfan, Igrao Boban Petrović, igrao Tovornik, ili bilo igrača, igračina, koji su mogli da igraju i da budu treći, recimo, na evropskom prvenstvu. A da ne govorimo o dve najjače, toliko smo igrača imali. Sigurno. Dakle, liga čini i daje kvalitet. Mi je nemamo tako jako.
E sad, kad smo došli do liga, do najjačeg košarkaškog takmičenja u Evropi, koje ste kao trener vi lično osvajali 4 puta, našim ekipama biće sve teže da dođe. ABA liga u budućnosti možda i neće imati garantovano mesto u Euroligi, a i u samoj regionalnoj ligi situacija je takva da je, recimo, teško zamisliti kako će izgledati sledeća zvezdina utakmica u Podgorici.
Tačno tako. Sve ste rekli. Mi imamo jedan najveći problem, a to je ono što u staroj Jugoslaviji nismo imali. A to je da ne možemo da zadržimo igrače do 27. godine kući. Ranije smo to imali. I ti igrači kao gotovi igrači, koji su osvajači raznih titula u Evropi, i Kupa Koraća, i Kupa Šampiona tadašnjeg, su išli kao gotovi ljudi u NBA. Danas izvlače klince sa 17 godina u Ameriku, vodaju ih i ne naprave ništa. Bilo je veliko zasedanje u mestu Algobendas kod Madrida, gde je Hall of Fame. Evropski Hall of Fame. Ja sam Jose Luis Saezu, predsedniku Španske federacije, bilo je 1000 ljudi sigurno unutra, novinara, ja sam ustao, imali neko nešto pita, imam ja. Ja ga pitam, inače smo dobri prijatelji, on je advokat iz Sevilje. Rekao, ti kao advokat, jel nam garantuješ da ponovo možemo da uvedemo to jugoslovensko pravilo, mi bi svi napravili strašne rezultate. I imali bi šansu u Euroligi. On kaže, to ne može da se garantuje zbog ljudskih prava i sloboda, nevladinih organizacija i svega ostalog. Dakle, to odgovorno tvrdim, nijedna ekipa odavde nema šanse da igra ni Final Four, a ne da osvoji. A mi smo ranije osvajali i bilo je lakše da osvojimo Evropu nego domaće takmičenje. Jer je trebalo proći Čačak, Rabotnički, Crnu Goru u budućnost, a da ne govorimo o Cibona, Šibenka, Zadar, Partizan, Zvezda, Bosna i Sarajevo i tako dalje. I nije slučajno što se u tom delu istorije naše desi da Bosna s mojim prijateljem Tanjevićem bude prvak Evrope, Novosel s Cibonom, Partizan sa Željkom Obradovićem, jel i ja sa Jugoplastikom. Dakle, nije to slučajno. To je prosto sistem bio takav.
Ako bude onemogućena prohodnost iz ABA lige u najjača evropska takmičenja, da li bi se trebalo posvetiti jačanju naše lige, koja je potpuno obesmišljena?
Ja mislim da je to Sizifov posao. Možemo mi deklarativno da kažemo šta hoćemo i novac da uložimo i tako dalje. Teško će to ići. Ja kažem upravo zbog ovoga. Pa zamislite vi da Dončić igra u nekoj, ajde, Jadranska liga, ABA liga ili ne znam šta. I da sve igrače povučemo koji su otišli napolje. E sad tu kažem, to je nemoguće. Tako da ne predviđam budućnost sjajnu ni klubovima, ni ligama. U Hrvatskoj liga kriminalno slaba, bio sam sad tamo. U Bosni, Bosna je umrla odavno kao klub. Ja sam baš bio u Sarajevu, držao predavanje tada. Makedonija ima 70 licenciranih igrača. Vi razumete šta je to? Pa kako da napravi nešto? Peca Nomoski je bio do juče, sad je Pero Antić, predsednik Saveza. Nema vezane su mu ruke, ne može ništa napraviti. Tako da, kod nas situacija isto nije mnogo bolja. Ajde, da mi kažemo, neka i najbolja. Ali nije dovoljno dobra da bi mogli da imamo aspiracije da osvajamo Euroligu i da igramo Final Four. Nemoguće. Nemoguća misija.
Bože, i da ne zaboravimo, na kraju ovog razgovora Olimpijski komitet Srbije proslavlja jubilarni 110. rođendan, baš u ovoj olimpijskoj 2020. godini.
Jeste, to je veliki jubilej. Mi ćemo u hotelu Moskva isto imati ceremoniju 21. ako se ne varam. Idemo u Moskvu zato što je komitet, zahvaljujući našim oficirima, kao što vidite, ništa bez vojske, osnovan u jednoj sobi, u apartmanu, u hotelu Moskva. Moskva je dobar domaćin kao hotel, mi to obeležimo svake godine. To je veliki jubilej i napravit ćemo dosta akcija. Jedna od, vidjet ćete, jako seriozno spremanih je izložba zajedno sa Srpskom akademijom nauka. I to ćemo isto uraditi. Ićemo po Srbiji, nosit ćemo te olimpijske materijal, sav koji imamo. Od naših sportista ćemo tražiti na revers da nam daju zlatne srebrne medalje. I mislim da ćemo to na onako dostojan način, kao što dolikuje našem sportu, obeležiti. A jubilej jeste fantastičan.
Gost sedmice Beograda 1 ove nedelje bio je proslavljeni košarkaški trener Božidar Maljković, predsednik Olimpijskog komiteta Srbije. Božo, mnogo vam hvala na ovom razgovoru i izdvojenom vremenu.
Hvala i vama. Dugo se poznajemo i sarađujemo. A između ostalih, pored eto, vezanosti za vas, to je moja i obaveza da vam uvek izađem u susret koliko treba i šta treba. Hvala. Pozdravljam sve slušalce Radio Beograd.
Ovu emisiju realizovali su ton majstori Ivica Anđelković i Nemanja Đurđević, muzički urednik Nataša Mančić, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Maletić. Prijatno u nastavku programa.